Kui õelatel läheb elus hästi, siis miks peavad head inimesed nii palju kannatama?
Miks lubab Jumal kannatusi?
Kas kõik on ette määratud?
Mis on elu mõte?
Kas Jumal vastab kõigile palvetele?
Tõde otsides.
Tõde otsides.
Tere! Täna seame natukene paika oma moraalset kompassi. Stuudiosse olen ma palunud piiskop Joel Luhametsa ja räägime sellisel toredal teemal. Selle mõtte käis välja paavst külaskäigul Eestisse ja see on väga laialdast vastukaja leidnud, aga Joel, sa oled sellest palju ka oma koguduses rääkinud, aastaid ja aastaid. Ehk siis, kas hea elu ja hästi elatud elu on üks ja see sama?
Ja kahtlematult, et siin on niivõrd palju tahke. Esiteks, me ei teagi, mis on hea ja mis meile heaks tuleb. Kui nüüd kokkuvõtted ütled, et hea on see kõik, mis tuleb Jumalalt. Aga see, mida inimene heaks peab ja mille poole ta pürgib, ei purgi tal üldse heaks tulla.
Aga miks sa oled sel teemal korduvalt koguduses kõnelenud? Miks see sõnum on aktuaalne tänasele inimesele, Eesti inimesele?
No üks põhjus, miks ma olen kõnelda, on see, et hea elu või hea olu on inimese jaoks, meie patuse rikkutud inimese jaoks ohtlikum ja raskemini talutav kui kannatused. Inimene sisemiselt rikneb heaolus palju kergemini kui kannatuste keskel. See tähendab, et heaolu sisaldab väga palju ohte. Et heaolu on ju hea, mida tasuks püüelda, mida taga otsida, aga see ei ole ilma ohtudeta. Võibolla me ei suuda näha enam seda muret ja vaeva, mis siin maailmas on. Muutneme väga enesekeskseks. Ja inimene võib oma hingeliste vajaduste pärast, ta ei oska enam märgata oma sisemisi vajadusi. Heaolu on üldse selline asi, mis on selline mõiste, kellel ei ole hea elu. See on vaheste inimeste teema. Hea elu väärtust oskavad hinnata need, kelle seda ei ole. Seda ei oska hinnata need, kelle see on. Nagu öeldakse, et meil on kõik asjad seni, kuni neid meil ei ole ja me kaotame need kohe, kui me need saame.
Ja. Aga see tähendab, et asi, mille poole me iseenesest pürgime, ehk siis hea elu võrdub hea olu, et samast ei ole ju iseenesest nagu midagi halba, aga see, milliseks me selle keskel muutume, saades selle hea olu kätte, saades kätte seda, mida me oleme kogu aeg taga igatsenud ja mille poole pürginud, siis see on halb, milliseks me muutume.
Ja teine asi on see, et see hea, mille poole me pürgime, mida me igatseme, sellega me harjume väga kiiresti. Ja kuna inimese hinges on ikkagi mingi üks seletamatu nälg või janu või igatsus, siis kui hea meie eluga ei ole, kui palju päikest, kui mugav voodi, kui kõvad kõhutäis, kui hea auto, kui avarat ruumid elamiseks, kui palju seal erinevaid maale või mida iganes, inimene tahab ikka rohkem. Ma alati imestan sellepärast, et mis paneb majanduslikult hästi kindlused inimesi kogu aeg pingutama ja riskima ja edasi püüdlema.
No mis paneb?
No seda, mis on ilmselt, see ei anna ikka seda rahultust. Ja loodetakse, et kui veel natuke juurde saab, et ehk siis tuleb see rahultus, mida igatsetakse. Ja see on üks lõpmatu ahel, mis läheb ja läheb edasi. Me kõik oleme lapsena unitsenud, et oleks mul oma taskuraha, läheks ise poodi ja ostaks, mida tahaks. Kunagi mõtlesin, et oleks mul oma elamine, oleks väike kattuse all nurgas üks kambrikene, kus ma saaksin olla. No said selle, siis oleks mul oma jalgratas või punnvõrve, mootoratas, oleks auto ükstas kõik kui vilets. Saad selle, no ega tal ju viga ei ole, ta on päris hea asi, aga selline tunne, et teistel on paremad autod ja see on üks lõpmatu selline nagu kassile pannakse vorst kusagil ja nina, et ta kogu aeg läheb selle poole hobusele või kaerakotte, mille poole ta kogu aeg läheb ja see läheb kogu aeg eest ära. Ja tavaliselt oht on ka selles, et selle hea elu tagasi ajamisega või kätte saamisega raidastatakse kogu elu. Ei ole aega lähedaste jaoks, ei ole aega elamise jaoks, kuna tahetakse kogu aeg kätte saada seda hea elu.
Ja ikka öeldakse, et ma ju teen seda teie pärast, et teil oleks suurem elamine, et teil oleks paremad võimalused.
No see oleks hea, kui see päriselt nii oleks. See on nüüd kõige parem pool veel, kui me mõtleme aga teiste peale, et teistel ja võib-olla, et lastel oleks. Muidu, kas lapsed oskavad hinnata seda, mille kättesaamisega nad ei ole vaeva näinud. Et tavaliselt kergelt tulnud ka kergelt läheb. Ja parem on, kui need lapsed õpiksid ise elama ja ise oma elu korraldama. See oleks kõige suurem rikkus, mis nendele anda. Aga häda ongi selles, et me head elu püüeldes raiskame kogu oma elu. Lõpuks on nii, et kõik asjad on olemas, ainult õnne ei ole.
Aga ometi õnn pidi ju tulema läbi nende asjade.
No tõsi öeldakse, et nagu jõukalt elada on ikkagi parem, täiskõhuga elada, kindlustatult elada on parem kui ilma. See on õige küll.
Parem olla terve ja rikas kui vaene ja haige, jah?
Jah. No, aga eks iga omandiga kaasnevad ka muredega, kui sul midagi on. Sellest sa pead hoolitsema. Millised on majanduslikud seisud maailmas, kuidas rahakursid on, millised on börsi seisud. See teeb kõik murelikuks. Igasugune varandus tahab valvata. Kõik asjad lagunevad, sa pead neid remontima, korras hoidma, sa pead selle jaoks palkama meeskonnad peale, sa pead nende ülalpidamiseks vaeva nägema, et see kõik toimiks. No, kas või praegu meil on väga suur õnn, et Pauluse kirik on hästi korda tehtud, seal on väga palju tehnilisi seadmeid, aga kui nüüd kõik teised teaksid, kui palju muret on nende tehnilise seadmetega, kui palju rikkeid on igasugust automaatikas, unistama aega tagasi, kui tegid uksed lahti, katus oli peal, aknad olid ees, tuulevaikne istuda, aga nüüd on pumbad ja signalisatsioonid ja ventilatsioonid ja lukusüsteemid, kõik, mis täna töötavad, homme ei tööta, kõike tuleb hooldada, kõike tuleb remontida, et igasuguse heaolu ja rikkusega kaasnevad ka uued mured ja siis inimene tegelebki kogu aeg sellega. Ja hea elu saabki omaette selliseks eesmärgiks ja ka omaette vaevaks, millega tuleb kogu aeg tegelda.
Kunagine peaminister Andrus Ansip seadis Eestile eesmärgi jõuda siis viie Euroopa Liidu rikkama riigi hulka, et täna meil on juba päris märkimisväärne rahvuslik rikkus ja edeneme ja oleme koostamas esimest korda kõigi aegade suurimat riigi eelarvet üle 11 miljardi euro on laiali jagada. Samas, kui me vaatame Eestit kontekstis kogu maailma suhtes, siis me võime öelda, et üks kõik, kui väike meil parasjagu see sissetulek ei tundu endal olevat, kuulume me ikka maailma 5% rikkamate riikide ja rahvaste hulka. Et see heaolu mõiste tegelikult, mida taga ajada, mis asi üldse heaolu on ja hea elu on, et see on väga suhteline, sest mõnel on ainult kaks tükki eterniiti ümber, aga ta on võib-olla sisemiselt õnnelikum.
Ja ma mäletan ühte matuse tallitust. Seal oli, me matsime ka ühte puudega inimest, kes oli olnud palju ka hooldekodus ja tal oli hooldekodust siis tuttavaid. Ja matuseliste hulgas oli üks mees, kes oli üle keha halvatud, ta ainult pea liikus ja ta sai rääkida ja laulda. Ja kui seal peialavas oli palju kurbasid, siis tema oli ainus, kes kõikid rööstis ja laulis ja seletas ja rõõmustas ja jutustas. Et õige väikesega võib olla inimene õnnelik ja väga palju keskel võid olla mures ja hädas. Tõsi on see, et kurb on, kui kõht on tühi ja sul midagi süüa ei ole. Aga sageli me muretseme oma majandusliku olukorra pärast, siis kui seda majanduslik olukord üldsegi ei ole kehva. Ma olen leerilastele meenutanud ühte jutuajamist kunagi see Esku vallavanemaga Jaan Aiaotsaga. Ta rääkis, et külas oli üks memm, kes käis ikka vallamajas ja kurtis, et üksiki vana inimene ei saa kuidagi toime, et ei ole võimalik kuidagi talve puid saada. Ja no meestel läks see memme mure hinge ja mõtles, et oh tühja, teeme selle memmeles need puud ära. Käisid metsas, tegid puud ära, sõitsid autoga hoovi peale ja kui autoga hoovi peale sõitsid, siis elus, et memmel oli kolme talve puu küll olemas, aga tal ei olnud neljanda talve puud. Ja vaata, und ei tule. Mure on, kuidas sa tuled toime, sest noh, peas need kolm talve mööda lähevad. et inimene võib muretseda lõpmatuseni ja väga raske ütelda. Ja see mure ei ole tegelikult mitte puude pärast, vaid mure on ikkagi, mure tuleb kusagilt mujalt.
Sa oled ju ka palju ringi rännanud ja reisinud mitmetes maades. Kas eestlased on kuidagi nagu keskmisest murelikum rahvas ja rohkem nagu asjade ja heaolu parandamisele keskendunud kui muud rahvad keskmiselt kuidagi?
No ma arvan, et Põhjamaade rahvad on üldse sellised, kes rohkem muretsevad, sest meil tuleb talveks varuda tagavarad ja tuleb kütta ja majad peavad soojad olema ja meil peavad olla talveriided õigeks ajaks valmis, kui talv kätte tuleb ja regi peab olema rautatud. Ja, nii et see on päris loomulik, et on rahvad, kes elavad teistsuguses kliimas ja teistsuguses tingimustes, võibolla ei peakski nii palju muretsema. Meil on seda loomulikku muretsemist ka ja igasugune muretsemine polegi paha. Tulebki ette näha ja hoolitseda enda eest, aga on muretsemist, mis on asjalik, aga on ka sellist, mis rikub meie elu ära ja kusagil tuleb see õige tasakaal leida.
Aga see ju tegelikult juhibki sellise mõisteni, ma ei tea, kas see sõna on ametlikult olemas, aga parajus. Ehk siis see, kui sul on asju tõesti paras jagu. Nii nagu me piiblistki loemegi, kuidas üks tark ja suur mees palvetas Jumala poole, et vaesust ega rikkust ära mulle anna. Et ma vaeseks jäädes ei hakkaks varastama ja rikkaks saades ei küllastuks ja ei hakkaks Jumalat salgama.
Jah, kahtlematult, et see on suur tarkus tajuda seda, mis on paras. Me tahaksime ideaalseid asju, aga meie ise ei ole ideaalsed. Ja inimeses on teatud rikkutus. Ja kõik sellised muretsemised kuuluvad sellise inimese rikkutud loomuse juurde. Ja kui me tahame rääkida, et inimene on patune, siis see on üks sellest ilmikutest. Et me ei ole rahul sellega, mis meil on. Me muretseme selle asja pärast, mida me ei tea, kas meil seda vaja on. Need on sellised nuhtlused, mis on inimesele just kui selle rikkutusega kaasa tulnud.
Mille me omal ise tegelikult kaasa toome või? Kas sellest nagu tsüklist on võimalik ka välja tulla või ma ei tea, et ühest küljest näiteks kui elab 4 lapsega pere ühetoalises korteris, siis tegelikult nende puhul on mõistetav arusaamine oma elamistingimusi parandada ja pisutki materiaalset ja ainelist heaolu parandada, aga kust ma tean, et näiteks, ma ei tea, kui ma vahetan oma 100 ruutmeetrise maja 200 või 300 ruutmeetrise vastu, see on juba kurjast.
No see on see sama, mida nüüd paavst välja ütles, et hea elu ei pruugi tähenda hästi elatud elu. Seda head elu tuleks taotada tõesti, aga nii palju, et see võimaldab meil hästi elada. Kui see hea elu ei võimalda meil enam hästi elada, siis on see liiast. Ja mingisugune piir seal on, kust me suudaksime elada head elu. Võib-olla siis, kui meie mõtleme enda heaolu peale, võib-olla me siis ei saavutagi seda hästi elamise taset. Hästi elamine algab mingisuguse muu asja taotlemisega, mitte oma heaolu peale mõtlemisega. Oma heaolu, see on nagu kaas nähtus või psalmist ütleb ka, et issand olgu su ülem rõõm, siis ta annab sulle kõik, mida su süda kutsub. See ei tähenda seda, et kui ma olen nüüd Jumala kartlik, siis kõik see, mis on rikastel, siis mina saan ka selle ja mida ma olen igatsenud, siis ma saan kätte.
Jah, et esklassi mersu on ukses.
Jah, vaid kui issand on su ülem rõõm, kui sina tahad sellist elu elada, et su kõige suuremaks rõõmuks ongi Jumal ja tema lähedalolu kokemine, tema tahtmises elamine, siis Jumal kingib su selle. Saadki elada Jumal läheduses, tajuda tema suurust ja sellega ilmselt kaasnab ka siis selline teatud turvalisuse tunne. Sa tajud Jumala juhtimise all, kui palju sulle on vaja, mida sul tuleb teha ja kui palju sa võid loota Jumala peale ja mille eest tema hoolitseb.
Kui ma mõtlesin nendele samadele sõnadele, mis eesti keeles tundub ju selline mõnus sõnademäng, hea elu ja hästi elatud elu, et kui natukene selle peale nagu süveneda, siis mina leidsin, et need on nagu kaks väga erinevat kvaliteeti, et hea elu on just nagu väline kvaliteet ja hästi elatud elu on nagu selline sisemine kvaliteet, just nagu selline hinnang, mille Jumal sulle hiljem tagantjärele annab. Aga hea elu on see, kuidas ma nagu siin väliselt olen, kuidas ma riietun, kus ma käin, kus ma elan, millega ma sõidan. Et see on nagu minu jaoks nagu hea elu ja see peitubki staatuses, varanduslikus seisukorras ja muudes.
Kahtlematult on niimoodi ka, aga me peame heaks eluks seda, mida nimetakse ka nagu rikkuseks. Ja rikkuseks võime nimetada neid asju, mida inimesel vaja ei ole. Kui inimene tunneb, et ta elab hästi, kui tal on väga palju neid asju, mida tal vaja ei ole. Ja kui inimesel on ainult need asjad, mida tal vaja on, siis see inimene on üsna vaene. Rikkus on ka selline üks meeleolu asi ja üks tunne. Ega rikkust inimesel vaja ei ole, sest inimene ei suuda kuigi palju ära tarvitada.
Just nimelt, et kui sa teenid 5000 või 10000 eurot kuus, eks ole, et ega sa nagu kogu selliselt nagu rohkem süüa ju ei suuda. Mm-hmm. Et võib-olla sa sööd kallimaid asju ja saad oma lubada restoranis käimist ja eksootilisemaid asju, aga kogu selliselt sa ju noh, lõputult nagu ei suuda ennast upgradeida selle raha poolest.
Ja muidugi restoranis on muidugi tore käia ka aegajalt, aga oma naise või oma ema tehtud toit on ikka maitsvam kui restoranis, eks ole? Kui ikka praekartulid saab kodus ja heeringat ja vot siis on maitsev. Aga no mõnikord on ka restoranis maitsev toit.
Aga rikkus isenesest, eesti keeles on üks väga huvitav ütlus, et see oli sinu rikkus, mis sinu nõnda ära rikkus. Et kas tegelikult võimegi nagu öelda, et see sama heaolu ja see hea elu teebki inimesele teatud mõttes karu teene, nii nagu sa nagu alguses viitasid, et ta võib viia, ei pruugi paratamatult viia. Võib viia sellise sisemise roiskumiseni, sellise kapseldumiseni, olukorrani, kus sa enam ei huvitu ümbritsevast, hakkadki ennast kuidagi paremaks teistest pidama, arvad, et sul on rohkem lubatud, sa võid sõita vastas suuna vööndis või teistele, ma ei tea, sülitada, kui tahad, eks ole, ja nii edasi, et see võib ju ka sinna viia, aga samas ei tähenda see, et kõik rikkad inimesed oleksid kuidagi kalestunud või ei märkaks teisi, et me teame, Tartuski on ju näiteid, kuidas rikkad inimesed on aidanud kirikuid korrastada ja on väga palju head teinud.
Ja ma arvan ka, et rikkusega sisaldab ohtu ja kui Jumal nüüd rikkust annaks, siis ta annab ikkagi nendele inimestele, kes oskavad seda ka tarvitada. Ma tean ühte rikast meest. Tal on päris suur varandus ja tal on ka päris palju lapsi. Ja ta mõtleb, kellele seda pärandada. Ja mitte igale lapsele, vaid kes oskab seda rikkust õieti kasutada. Ja ta rääkis ka ühest partnerist, kes on Saksamaal, kellel olid suured valdused ja mõised ja ta pärandas selle ühele väljaspoolt lapsele, siis ta ütles, et kõik tema lapsed ta arvab, et raiskavad selle ära ja ei kasutab seda halvasti, et ühte, keda ta nägi, kes võiks seda varandust väärikalt käsutada, oli päris selline kauge isik. Ja ma arvan, et Jumal käitub umbes samamoodi, et ta tahaks rikkust anda eelkõige nendele, kes seda hästi kasutavad. Selles suhtes kõik on ju Jumal käest tulnud. Ja tõsi on ka see, et ka Jumal on mõnda usaldanud ja ikkagi ebaõnnestunud, ka kõik rikkad ikkagi ei kasuta seda varandust hästi. Rikkuse kasutamine on suur kunst ja oskus. Seda ei ole kerge Jumalal ka jagada. See on suur risk ka Jumalal, kui ta kellelgi rikkust annab.
See on tõsi, aga inimene on üldse üks suur risk tegelikult, kui inimesi vaadata, et juba iseenesest, et kui Jumal teadis, et inimene patto langeb, eks ole, see oligi suur risk teda usaldada nõnda. Aga tulles selle ütluse nagu teise poole juurde, et me oleme rääkinud sellest, mis asi on see hea elu, et seda võib samastada rikkusega, seda võib samastada heaoluga ja selles kõiges peituvad ka omad ohud. Aga mis asi see hästi elatud elu siis on, et kas see on mingi selline asi, millele me kusagil vanaduspõlves tagantjärele võime vaadata, eks ole, et oi, et ma kulutasin kogu oma elu ära nüüd siis millegi tühise järgi jooksmisele või et nii nagu ema Teresa kulutas ära oma elu vaeste aitamisele, et see on siis hästi elatud elu või mille järgi, mis mõõdupuu see on, mille järgi me võime öelda, võt minul on hästi elatud elu ja kas seda saab ainult tagasi vaatavalt teha või võin ma ka nagu praegu ennast nii-öelda testida ja vaadata, kas mu elu on hästi elatud.
No tagant on kõiki asju kergem natuke vaadata, tagant asju saab ka sedest aru, kas on hästi elatud või mitte.
Täppis teadust pidi olema, jah.
Ja ma oma ämma suhtes suurepärane inimene ja suure südamega, ta oma tädi eest hoolis, tädi ei ole halvatud. Ta oma oli ka haige, aga tädi oli voodisse 10 aastat, ta ei soolitsis ja iga päev hommikul õhtul tuli hoolitsida ja ta ei võtnud ühtegi reisi, et ei saanud, sest tädi eest oli vaja hoolitsida ja Ja kui tädi matused olid, siis ma küsisin, noh, kas on sul ka kergem? Ta ütles, et noh, on kergem nüüd küll, aga mul on selline tunne, et need viimased 10 aastat on mu elus kõige väärtuslikumad elatud aastat. Et tagant järgi me võime mõningat asjade pärast, mille pärast me siin oleme nurisenud ja kurtnud ja võibolla ka pahandanud mõistnud, et need on ainsalt need aastat elatuna, millel on olnud väärtus.
Ja. Et kas need ongi sellised, et aastad ja sellised ajad ja need teod, mida me teeme teiste jaoks, mitte endale?
Ma arvan küll ja kui nagu öeldakse, et kõik, mis sa teed endale, et need asjad, mis me endale teeme, need ei pruugi kõik meile heaks tulla, aga need, mis me üldiselt teistele teeme, ma arvan, et need tulevad kõik meile heaks. Ja
head asjad ikka.
No head asjad, aga halvad asjad tulevad.
Ega väga palju on ju ka asju, mida inimesed teistele teevad, aga teevad oma südame kurjuses tahtes, ma ei tea, teist kuidagi takistada või maha suruda või konkurentsi olukorras või nii edasi, eks. Aga siin tuleb just nagu vaadata seda, et kus sa oma kaas inimest või nagu kristlased ütlevad ligimest, seda, kes su ligidal on, seda nagu edasi aitad.
Jah. Siin pereraadios, et noored kristlikud ärimehed rääksid ja nendel oli ka see juttu, et kui sa suudad avastada midagi, kui sa tahad endale midagi teha head, siis sa ebaennustad kindlasti, aga kui sa suudad välja mõtelda sellise asja, mida kõikidele inimestele või paljudele inimestele vaja läheb, siis sa saad varsti rikkaks. Et kui sa suudad mõtelda teiste inimeste peale, nende vajaduste peale ja sellise toote valmistada, mis teiste inimesele, mida nad vajavad, siis see tuleb sulle endale kasuks. Mul oli Põltsamaal üks mees, keda isa oli olnud edukas kaupmees. Ta ütles, et mu isa põhimõte oli selline, et sa oled edukas ärimees siis, kui sa suudad ühe toote müüa teisele sellise hinnaga, et tema saab selle veel kasuga edasi müüa. Vot siis oled sa kasul hea ärimees. Et mitte see, et kes kallilt müüd toobte, vaid kes suudab nii odavalt müüa, et teine saab selle kasuga edasi müüa.
Pigem vaadatakse siin just seda moodi, et sa saad omale viimase kooride kogu selle toote pealt.
Ja kui me suudame odavalt hästi kaupa müüa, siis ehk teised saavad selle pealt kasu, siis see teeb meid, annab meile tuleviku.
Ma saan aru, et inimesed, kes meid praegu kuulavad ja võib-olla tõesti ongi kodused, võib-olla on koduperenaised, kasvatavad lapsi, ei käi tihti väljas ja võib-olla tunnevad puudust oma varasemast võib-olla rohkem vabadust lubanud elust või siis on omaste hooldajad, nii nagu sa ka siin mainisid, et kuidas neid võiks nagu lohutada, et ei tekiks tunnet, et minu elu on raisku läinud kuidagi või läheb mööda?
Ma arvan, et neid ei ole vaja lohutada. Ainus, mida nad ei taha, et neid lohutama hakatakse. Aga kui sa saad neid aidata, siis on küll väga hea. Siis sa oled sina sama rõõmust nagu tema, kes aitab seal oma lähedasi. Tegelikult see, mida me võiksime teha, kui me näeme inimesi, kes on koormatud oma pereliikmete eest hoolitsema, et me neid aitame. Ja see on ka riiklikul tasandil ja ma arvan, et meie riik liigub õiges suunas, et me püüame igasuguseid abimeetmeid välja mõelda ja pakkuda abi nendele, kes teisi abistavad. Trööstida ei ole vaja, aidata neid vaja.
Nii et rohkem nagu tähelepanelikust teiste inimeste suhtes, aga sageli on ju eestlased ka selle poolest kurikuulsad, et märgatakse ainult oma nina ette. Ja kui sa kuuled ka näiteks naaberkorterist kisendamist või kakluse hääli või midagi sellist, siis minda vahele öeldakse, et see on nende sise asi ja nii edasi, et rohkem võiks ikkagi märkamist olla või kuidas sa arvad?
No kahtlematult, et häid asju võib ikka rohkem olla, aga ega seda ka vähe ei ole. Tegelikult on tänasel päeval ka väga palju märkamist ja abiandmist. Ma arvan, et inimkond sureks välja, kui nad ainult enda peale mõtleksid. Me elame ainult tänu sellele, et me teiste peale mõtleme, et neid inimesi on. Lapsed mõtlevad vanemate peale ja vanemad mõtlevad laste peale ja me mõtleme üksteise peale ja tänu sellele kogu elu püsibki. Ja ma arvan, et selles on ka kogu elu rõõm. Abielu ette jaoks ma tavaliselt ütlen, et kui te tahate nüüd, et teie enda soovid täide lähevad, ärge abielude. Üksinda on palju lihtsam neid enda soove läbi suruda. Ostate teenuseid sisse ja mida iganes, aga kui te tahate õnnelikud olla, vaat siis abielluge.
Kui palju selliste sõnade pärast abiellumata jätnud on?
Ei, mitte ükski. Ikkagi kõik on valmis üksteisega vaeva nägema ja teine teise koormaid kandma. See on see, mis meile elule annabki mõtte.
Täna on meil stuudios piiskop Joel Luhamets. Mina olen saatejuht Ingrid Semba-Hõbemägi ning tänases saates me räägime natukene sellest, mis vahe on heal elul ja hästi elatud elul.
Tude otsides. Tõde otsides.
Tõde otsides.
Kui me siin saate esimeses pooles tõdesime, et Eesti ei ole kunagi veel nii rikas olnud nagu praegu ja veel kunagi ei ole Eestis selline heaolu olnud. Ja siin, kui me vaatame nüüd seda, ütleme, individualismi kasvu üldse läänemaailmas laiemalt ja ka Eestis ja siis see, et igal pool olen mina, mulle ja mind, see püha kolmainsus, et kuidas ikkagi selles kontekstis elu hästi elada?
See, mis on hea, Toomas Paul on seda korduvalt rõhutanud, et ega inimene ei teagi, mis asja on hea. Me tajume ainult asjade toimet, mis mulle on mugav. Meile meeldib, kui külm on siis soe või päikese paiste, meie meelest võiks kogu aeg päike paista. Meil on olemas röövlinnud ja ilusad laululinnud ja meil on olemas umbrohi, mida tuleb välja kitkuda ja hävitada ja mürgitada. Et me ei taju asjade toimet. Ta ütleb ka, et ohakad ja võililled juured on nelja ajal väga toitvad asjad, eriti ohaka juur. Aga inimene nagu üldiselt ei taju, mis on hea. Ja sellepärast, kui Jeesus ütleb, et miks te ütlete, no et hea isa või mind, et ainult Jumal on hea. Et kõik see, mida Jumal annab, see on hea. Olgu see siis, nagu öeldakse, magusat või mõrudat, et see tuleb heaks. Ja head elu saame elada siis, kui me laseme ennast juhtida sellel, kelle käest tuleb kõik hea andja täiuslik annetus. Ühel hetkel on üks asi meile hea, ühel hetkel on päike meile hea ja teine ajal on tuul hea ja kolmandel hetkel on torm hea ja külm hea ja igal asjal erinevas kohas on hea. No inimene muidugi nuriseb, kui on külm, on külm ja kui on liiga kuum suvi, see on liiga kuum suvi, et see, millega inimene rahul on väga õhukene, aga küllab igal asjal on oma koht ja kui me seda tänuliku meelega vastu võtame ja Jumala ande taga otsime. Ma arvan, et me siis lõpuks elame head elu. Ja tagantjärgi on ju seda ikkagi kergem ütelda. Katoliku kirikus, kus pühakuid nimetatakse, siis pühakuks saab kuulutada ikkagi teatud aja pärast, kui inimene on surnud, et saab aru, et tema elu on kannud head vilja. Inimene võib elada küll väliselt sellisest luksuslikult, aga see ei ole olnud hea elu. Suured valitsejadki, kes on valitsenud, no tõenäoliselt on nendel ikkagi kõik vajalik olemas olnud. Nii söögi kui joogi, kui elamise, kui transporti suhtes või mida iganes, aga sugugi ei arvata, et nad on alati head elu elanud.
Aga Joel, kuidas mina aru saan, et olen ma elanud head elu?
Aga sa peadki sellest aru saama.
No ka hea oleks ju teada, sellepärast, et kui on midagi nässused, siis tagantjärele, kui antakse seda armu, et ma saan veel tagantjärele või surivoodil midagi ütelda või mõtelda, sellepärast, et võimalik on ju ka, et me läheme nõnda, et meil ei ole mingit ettevalmistus võimalust kuidagi igavikuks. Et kui mul on see võimalus nagu tagasi vaadata, et ma võin tõdeda, et hästi, hästi tehtud.
No Paulus ütleb, et ma olen head võitlest võidelnud, ma olen usu säilitanud. Kui sa usus püsima jääd, kui sa oma usku ära ei kaota, siis sa võid lõpuks ütelda, et sa oled hästi elanud. Ja kui sa püsid usus, siis ma ütlen, et sa elad hästi.
Samas inimene võib öelda, et no sa viitad siin, et iga hea and tuleb Jumalalt ja et kõik, mis meie käes on, see tuleb Jumalalt. Inimene võib öelda, mis Jumalalt, et oma kätega olema selle kõik ise teinud. Ma olen ise kõik välja rebinud, oma kätega välja võidelnud. Vabaduse me oleme endale ise laulnud ja kõik asju oleme ise teinud.
Oleks võinud ju 2 aastat tagasi laulda selle vabaks. Kas siis ei olnud laulutuju? Ja eks need töökad käed ja terve mõistus ei ole ka omast käest võtta, kui seda ei anta. Väga palju meie elus sõltub, kas me sünnime siia Läänemere äärde või sünnime Afrika džunglisse või sünnime kusagil Ameerika miljonäri perekonda. Väga palju sõltub, kas me sünnime 2 aastat varem või 2 aastat hiljem. Raba tööd palju tahes, 2 aastat varem mersut sul ei oleks olnud. Ma loodan, et oleks korralik hobune olnud. Et palju nendest asjadest sõltub küll tööst, aga palju asju ei sõltu. Palju asjad ikkagi antakse meile ette. Ja kui nüüd töö tegemisest sõltuks, siis võiksid ikka, miks mitte, enamus meie inimesi võiksid miljonäriks saada. Tegelikult töökaid inimesi on meil küllalt, aga püstirikkaks ikkagi ei saa. Meil tuleb selles olukorras, mis meile on antud, me saame seda olukorda natuke muuta, aga meil tuleb ustav olla selles, milles me elama oleme
sattunud. Aga kas vaesus on isenesest hea ja rikkus halb? Kas nii absolutiseerida üldse saab mõtelda? Et võibolla no vaesus hoiab nagu nii-öelda paremini vormis, hoiab alandlikuna ja nii edasi, aga samas ta võib ka inimloomusele täiesti ju hävitavalt mõjuda, eks ole, ja võibolla meeleheitlikumaid isegi suunata kuritegelikule teele, vargusele, narkootikumide juurde, inimkaubitsemine, prostitutsioon, kõik selline.
Jah, nii vaesuses kui rikkuses on ohud, nagu algul oli juttu, et paras oleks meie jaoks kõige parem, kui me sellega rahul oleksime ja oskaksime selle keskel leida oma missiooni ja kutsumuse ja seda täita. Ja kui me tajuksime, et neid asju, mis meil on, on meil vaja elamiseks, et see, mida me tahame saada, et see ei ole meie nagu elu eesmärk, et me ei ela selleks, et seda head elu saada, vaid see elu on selleks, et midagi saavutada, siis me peame endale selleks tegema, mida me tahame saavutada ja milleks meil elu on. Ja see on üks suuremaid küsimusi, et me tajuksime ära ja see on nii rikkuses kui vaesuses tuleb see üles leida. Ja kui me leiame selle üles, siis me oskame oma vaesuse kasutada selle jaoks ja oskame selle ka rikkuse kasutada selle jaoks.
Sa oled sellele küsimusele vastuse leidnud?
See on üks inimese elu suuremaid väljakutsed, mida saab surmani, millega saab tegelda. Kahtlematult, et ma olen midagi aimanud ja mul on omad eesmärgid. Harry Hamer rääkis sellest, kui ta tuli, et see oli kusagil 60-aastatel, teda kutsuti ajalehe edasi toimetusse vestlusringi. Tol korral kirikõpetaja kutsuti sinna naerualuseks ja teemaks oli elumõtte küsimus. 2 tundi oli toimunud arutelu, Hamer palus luba lahkuda ja põhjendaseks ütles, et ei ole jõutud veel teema juurde. Ja siis talle küsiti, et kas sul on siis elumõtte, et ütles, mul on isegi mitu neid, et osa on seotud minu ameti ja kutsumusega, aga kõige tähtsam on see, et teha elus kas või üks inimene õnnelikuks. Ma olen seda tihti peale laulatustel meenutanud, et üks meie elu mõte võiks olla see, teha elus kas või üks inimene õnnelikuks. Ja abielus on Jumal meile kinkinud selle ühe inimese ja kui me seda suudame, siis oleme oma elu mõte juba suuresti täitnud.
Nii et siis võib öelda, et on hästi elatud elu.
Ma arvan küll, jah.
Sageli on ka tegelikult ikkagi see, et algul, inimene on selline riukalik tegelane. et algul meile tundub, et me hirmsasti tahame seda asja saada. Me pühendame kõik oma aja, jõu ja energia, selle asja saavutame, selle samamoodi nagu noored inimesed tulevad kokku, just nimelt selle inimesega taha mina abielluda. Ja siis läheb aeg mööda. Ja siis sul hakkab tunduma, et mida ta viriseb mu kallal iga kord ja siis küll jäävad sokid laokile ja mis iganes. Kõik see olme tungib suhtesse ja siis algab nurisemine. Ja minul näiteks isiklikult on hästi kurvastav lugeda selliseid asju, et kui keegi ütleb, ah, minu vanamoor või mis temaga teab või et ah, sa vanameelseid ja üldse midagi. Et kuidagi nagu muutub lugupidamatuks selline asi. Aga mulle tundub, et eks see on väga paljude teistegi asjadega nõnda, et kui me oleme selle asja kätte saanud, siis me olemegi täpselt nagu need väikesed lapsed, kes ütlevad, et kui ma ainult selle lego saaks, selle kõige kallima lego, oi küll ma siis oleks õnnelik, siis ta paneb selle korraga kokku ja siis tema huvi kaob sellest momentist.
Jah.
Aga kuidas ikkagi nagu selle hea elu keskel säilitada tänulikkus, ma arvan, et võt see võiks olla selline üks väga oluline asi. Paavst rääkis juba selliste võimest imestada. Olla tänulik ja imestada, et ma arvan, et kui sa selles perspektiivis oma asjadele ja eluolule vaatad, siis võib-olla ongi nagu hästi elatud elu.
Ja.
Et miks ta ikka veel tahab minuga elada?
Abielluetele ma ütlen ka seda, et kui te tahate abikaasast midagi saada, siis igal juhul te pettute. Sest meie soovid on teise inimese suhtes alati suuremat, kui meie suudaksime neid täita. Aga kui me abiellume selleks, et nüüd selle inimese eest hoolitseda ja teda hoida ja kaitsta, teda rõõmustada, siis me kunagi ei pettu. Ja kui Jumal kingib, annab meile teine inimese, kelle eest me võime terve elu hoolitseda, siis see muudab meie elu väga rikkaks, väga väärtuslikuks, väga rõõmseks. Kunagi töötasin usaldustelefonis, seal oli ka palju nõuandeid, mida ütleda inimest helistas, et ma nüüd lähen tapan enes ära. Ja no üks nõuanne, et väga hea mõte. Kindla peale, aga ma annan sulle nõu, mine tee enne üks hea tegu. Leia üks murelik või hädane inimene ja aita teda. Ja pärast seda mine ja teen tal ots. Ja kui inimene läheb ja ühe hea teo teeb ja kellegi rõõm teeb, siis ta märkab, et elul on siiski mõte. Ei maksa kätt külge panna.
Aga mõni selline helistas tagasi siis ka või?
Ei tagasi helistanud, aga ma ei tea, kui tõsiselt need helistajad seda enestapu mõtet küll rääkis, et võibolla seal minu kiusamiseks rohkem, aga ma arvan, et me leiame elu mõtte siis, kui me suudame kellelegi midagi head teha.
Kuidas see võiks igapäevaselt väljenduda siis, et näiteks kas või selles, et ma teen kellelegi ukse lahti, lasen ta enese siis ees sisse?
Jah, võib väikseid asju teha, võib suuremaid asju teha. Ja enamus elu ongi väikestes asjas, ega me ei saa igapäev teist tulekahjust ära päästa või uppumissurmast. Ikkagi väikestest asjadest algavad kõik asjad. Ja võib-olla tuleb ka välja mõtelda mõnikord mõnda väikest asja, mida teha ja valmis olla. Kui me oleme valmis hea tegemiseks, siis me märkame, need abivajajad on päris palju, kui meil on valmisolek aidata. Hääletajaid tee ära, see on seda palju, kui meil on valmisolek neid peale võtta. Me tihti peale ei ole valmisolek, ma tahan istuda autos ja omaette olla ja siis ma ei aita, aga kui mul oleks valmisolek, siis ma saaksid transportida üsnagi palju inimesi ühest kohast teise. Et valmisolekust oleneb väga, väga palju ja elu koosneb väikestest asjadest. Kunagi üks minu tuttav õppis koos ühe meie näitlega, ma jätan selle nime siiski nimetamata, ta on väga armas näitleja ka, juba 70 sai täis. Keskkoolis koos õppis, tal oli põhimõte, et ta iga päev mõtleb kaas õpilaste jaoks ühe nalja välja ja ta võttis seda nii tõsiselt, et ta ei tulnudki kooli, kui ta ei suutnud seda nalja välja mõelda. Ja me võime ka vaeva näha selleks, et mõtelda midagi teiste jaoks rõõmu valmistavat välja. Kas või üks asi igal päev? Ega see kerge ei ole. Aga kui selline hoiak on meis olemas, siis see muudab kogu elukeskkonda hästi elatud eluks.
See on iseenesest väga hea mõte, aga kas samas ei peitu siin ka selline oht pisut nagu uhkeks või ülbeks minna teatud mõttes ja siis me kaldume jälle teise äärmusesse, et vaata kui hästi mina elan, mida mina kõik suudan teha, vaata kui palju mina annetan, vaadake kõik, nii nagu omal ajal variserid, et vaadake ma nüüd paastun, annetan, kõik inimesed näevad kui püha ma olen, et kas siin ei peitu nagu oht langeda sellisesse äärmusesse, kus minu iseenesest hästi elatud elu muutub nagu eesmärgiks oma ette.
Peitub oht küll, jah. Sest kui Jumal andis käsud, kui me räägime Iisraeli rahvast, ja käsu järgi elamine oli ju, no tuli elada, see oli Jumala käsk ja Jumala käsud järgi tuli elada. Aga juutide oht oli selles, et nad arvasid, et nad saavad Jumala ees õigeks sellega, et nad on need käsud täitnud. Ja siis selline käsumeelsus ja oma tegudega endale hea elu tegemine, see rikkus tegelikult selle käsu ilu täitmise ilu ära. Ja meie räägime Kristuses ka, et me elame kas Jumala armu all või oleme käsumeelsed, kas me midagi teeme käsu pärast, kas ma hoolitsen sinu eest, no sellepärast ma pean hoolitsema või on minu hoolitsus sellepärast, et
ma tahan
seda teha ja mulle meeldib seda teha. Ja, aga see selle meelsus, see tuleb väljast poolt. Seda ise endale, kui ma seda hakkan tegema, siis sellest tuleb jälle uus käsumeelsus. Kui ma tahan olla alandlik, siis lõpuks ma saan kõige alandlikumaks, keegi ole nii alandlik. Kui ma teen head, siis ma olen varsti parem kui kõik teised ja maailmas kõik ainult virisevad ja mina ainult teen head. See meelsus tuleb kusagilt väljast poolt ja see on Jumala vaimu töö. Ja sellepärast me räägime, et head elu ei ole võimalik elada ilma Jumala vaimu juhtimiseta. Kui Jumal ei sünnita meis uut elu või taevast armastust meie südamesse, siis see meie tehtud armastus võib muutuda selliseks uhkustamiseks. Teised on halvad, teised räägivad vihakõned ja mina teen häid tegusid. Seal, kus tuleb Jumala armastus meie ellu, seal ei märka me üldse oma tegusid, oma häid tegusid. Seal on allut võlglase tunne ja mul on hinges kogu aeg kurbus ja kahju, et ma ei ole sind nii palju aidanud, kui ma oleks tahtnud või pidanud aidanud. Ma ei ole käinud sind vaatamas nii palju. Ma ei ole sulle helistanud nii sageli kui vaja ja ma tahaks seda palju rohkem teha. Ja see on ka väga selgelt inimestes olemas. Ja kui on leinatallitused, leina üks osa, me teame kõik, et kõik surevad. Vanad inimesed peavad surema, ega keegi siia ei jää. Aga kui surevad, on inimestel omastel ikkagi väga valus. Ja öeldakse, et üks osa sellest leinast on võlglase tunne. Oh, ma oleks võinud teda rohkem käia vaatamas. Ma oleks võinud temal parem olla. Ma pahandasin mõnikord, et vana inimene ei suuda nii teha nagu vaja. Ja see tegelikult ei tähenda, et meil ei oleks aega olnud, vaid me ei oleks head olnud, vaid see tunne on, et palju rohkem oleks tahtnud. Ja see tunne on selline kõige ilusam inimese tunne ja see armastuse puhul ei ole kunagi kiitlemist, vaid seal on ainult seda, et ma olen liiga vähe teinud. Ja seal ei ole kunagi piire, armastuse ei ole kunagi piire, kui öeldakse, et kui on Jumala käsud on niimoodi, et ära varasta. Ja Luther seletab seda nii, ütleb, et sa pead Jumalat kartma ja armastama, sa ei tohi võtta seda, mis sul ligemise kuuleb, ja sa pead hoolitsema, et ligemise käsi käiks äsku ja tema varandus kasvaks.
Aha.
Iga käsk, sa varastada ei tähenda, et ma ei tohi midagi teha, vaid sa pead hoolitsema selle eest, et su ligemise hästi läheks ja ta rikkamaks võiks saada. Ja kui me hakkame seda käsku täitma, järjest vähem varastame, ja kui me üldse ei varasta, siis meil veel käsku täitud, siis läheb edasi see, et siis me peame hakkama hoolitsema, et teisel paremini läheks, et ise varandus kasvab. Ja vot need haarad lähevad nüüd lõpmatuseni, seal ei ole kusagil piire. Ühtegi piire ei ole selles, et nüüd ma olen teinud kõik, rohkem minu käest ei nõuta, ma olen elanud elu täiesti hästi, sellist piire ei ole.
Aga samas ei maksa ennast ju ka süüdistada asjade pärast, mida me võib-olla tõesti ei saanud teha. Eestlasel on ju väga igiomane kogu aeg süüdistada, mingi süüdundesse laskuda, et miks ma küll ja oleks ma ometi.
No, kui me oleme armunud olnud, siis meil on lihtsalt igatsus teise järgi. Ja kui me tahame teist aidata, siis meil on soov. See ei ole süüdistus, vaid ma soovin ja ma mõtlen kogu aeg välja. Ma leian aega, et teist aidata. Ja järgi ei tunne see, et ma olen nüüd palju aidanud, vaid tahaks veel aidata.
Kas ei ole mitte prioriteedi küsimus ka, et mis on mulle tähtsam? Et kui minul on minu armastatuga kohtumine on kõige tähtsam, siis üks kõik, mis on, ma leian selle aja.
Just.
Ma tahan.
Jah, ja ma leiangi aja ja küll ma midagi välja mõtlen. Ja ma ei arva, et sealt tuleks sellist enesesüüdistust. See enesesüüdistamine on selline pigem enese mina upitamine, tahetakse no, seda enda alandlikkust esile tuua. Aga kui on päris armastus, siis seal süüdistamist ei ole. Seal sa ei mõtlegi enda peale. Sa mõtled, et ma tahaks temale rohkem teha.
Mulle ükskord jäi kõrvu üks mõttetera ühte jutlust kuulates ja see mõttetera ütles, et kui me kunagi astume Jumala palge ette ja meie tegusid hinnatakse, tuleb nii-öelda kohtujärje ette astuda, et siis kõige enam kahetseme me neid tegusid, mida me ei ole teinud, hoopis rohkem nendest, mida me oleme teinud või valesti on läinud, et pigem neid asju, mida me tegemata oleme jätnud, et neid on hoopis rohkem, et tegelikult on põhjust nende pärast põdeda, et ükskõik on, oleme me siis olnud liiga arad või oleme me olnud liiga isekad või ükskõik, mis meie motiivid on olnud, võt see on nagu see halb asi, et tegemata jäänud asjad.
Ja kui Mattuse 25 Jeesuse tähendamissõnast viimsest kohtupäevast räägitakse sellest, kuidas viimses kohtus jagatakse inimesed nagu eraldakse teinedest nagu tsikud lammastest ja siis öeldakse, minge minu juurest ära, te neetud igavest tulla, mis on valmistatud kuralde tema inglitele, sest mul oli nälg ja te ei annud mulle süüa. Mul oli janu ja te ei annud mulle juua. Ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu. Ma olin alasti ja te ei riietanud mind. Ma olin haige ja vangis ja te ei tulnud mind vaatama. Siin ei räägita midagi, mida keegi oleks teinud pahasti, vaid räägitakse, ainult süü on ainult selles, mis on tegemata jäänud.
Päris jube mõelda. Ma arvan, et kõigil meil on ikka neid tegusid, mis on tegemata jäänud ja mida me olekski tagantjärele mõtlema, et oleks võinud. Et neid on ikka väga palju.
No jah. Ja sellepärast, ega me tegudega nüüd kunagi õndsaks ei saakski. See, mille pärast meie kord ükskord pääseme nagu läbi tulene, nagu üle noatera, on see, mida Jeesus meie eest on teinud.
Arm.
Arm.
Kingitus.
Kingitus, jah. Ja me ka imetleme, miks Jumal on seda nii palju meie jaoks teinud.
Aga ükskõik, kuidas me ka hüppame, et kui palju me ka proovime nii-öelda Jumalale meelepäraseid tegusid teha ja need asja, et ükskõik, kui kõrgele või kaugele me püüame ja pingutame nõnda, et pihik paigast, me ikka kunagi ei küüni selleni, et me ainult tegudega võime öelda, et ma olen hästi elanud, ma ei ole kedagi tapnud, ma ei ole varastanud, ma ei ole valetanud ja need asja, et hästi elatud elu.
Jah, ma olen mõnikord ütlenud, et mõni ütleb, et ma ei ole kärbselegi liiga teinud,
just.
Et viimses kohtus see süü ongi. Jah, et oleks võinud pidada ikka mõne kärbse paha lööma. Elu on keeruline ja me ei sattume ka olukordades, kus meil ei ole võimalik valida, kuidas me häid tegusid teeme, vaid meil on võimalik mõnikord valida ainult halbade tegude hulgast, et kas teha halvasti või veel halvemini. Et meie elu on üsnagi keeruline mõnikord. Ja kõige selle keskel elada head elu ei ole inimlikult väga, väga lihtne. Hea elu elamine on ikkagi jumalik and ja jumalik kingitus. Siin inimlikult me võime ainult hästi elada.
Ma arvan, et nende sõnadega võiski lõpetada ja ma kokkuvõtteks ütleks, et antku Jumal meile tarkust. Valida häid ja õigeid asju, astuda välja õigel ajal, ütelda õigel ajal häid sõnu, nagu kuld õunad hõbe vaagnal, nii nagu ütles kuningas Salomon, et me võiksime oma eluviisis olla nõnda eeskujulikud, nõnda, et ühel päeval me tõesti saame taevas, et isalt õlale patsutuse ja kiituse, et hästi tehtud sa, armas poeg. Aitäh, piiskop Joel Luhamets, tänases saates osalemast. Te kuulsite saadet Tõde otsides. Mina olen Ingrid Semba-Hõbemägi ja teiega kohtume taas juba kuu aja pärast.
näitas mulle, et Jeesus armastab meid. Ja mida me vajame, küll seda juba Jumal teab. Meil on antud tuhandeid võimalusi, sadu teid. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Ma olen õnnelik, et inimesed on nii ilusad ja head. Et inimesed on nii ilusad ja head.
Tõde otsides.
Tõde otsides.